Virðulegi forseti, ég vil gera hér umtalsefni mínu mikilvægi þess að og sérstaklega lýðræðislegu tilliti að hér fari fram opin og hreinskiptin umræða stöðu okkar sem samfélags í faraldrinum og hvernig við erum að takast á við faraldurinn. Og þá þurfum við að þora að taka umræðana frá mörgum sjónarhornum sem mér finnst hafa eftir 2 ára veru að verða í faraldrinum einskora svolítið bara út frá sóttvarnar sjónarmiðunum og maður finnur það bara almennt í samfélagin að það svolítið verið að stíguna hættulega braut í að fara að gagnrýna eitthvað eða að spyrja spurninga. En við verðum að taka þessu umræðu og ég vil nú bara segja það, mér finnst, ég get bara tekið undir það að ríkisstjórnin hefur mörguleiti bara brugðist í þessu það að hafa umræðuna víðar afleiðingarnar af takmörkunum hvernig á að bregðast við og þar þurfum við líka að fara að byrja að ræða eftirköstin. Hvað eru margir að því að umræðan snýst svolítið mikið atvinnu rekendur og hvernig að halda atvinnu lífinu og til þess að fólk haldi störfunum, það nefnilega máli. Það töluvert á fólki sem hefur þá kannski frekar að lága launum, sem hefur fallið úr starfi og þar virknistunni sem komast aftur til starfa en hafa líka verið kannski bara 70-80% launum síðustu 2 árin og hafði ekki mikla tekir fyrir. Hvaða félagslega og andlega áhrif hefur þetta og hvernig ætlum við að takast á við þetta? Og líka bara spurningar eins og læknar eru byrjaðar að spyrja núna. Betra að nýta starfsfólkið í að þjónusta inn í heilbrigðiskerfinu eða vera að taka sýni og annars líkt? Betra að nota fjármunina í að byggja upp heilbrigðiskerfi í geðheilbrigðismálum annað heldur hann að nota þau í þessa víttæku skimanu. Við þurfum að þora að taka þessa umræðu, fjölmiðlar, alþingismenn og samfélagi allt.
Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Suðvestur kjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir.